poprosimy uczestniczków naszego pierwszego panelu. Po pierwszym Mirosław Czech, który będzie przewodniczył, panią Hannę Herman, pana Ihora Chryniwa, Mikołaja Kniażyckiego i panią Oksanę Prodan. Bardzo prosimy o zajęcie miejsca.
Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich państwa, szczególnie naszych prelegentów. Zebrało się świetne grono i kompetentne, aby przedstawić odpowiedzi na tytułowe pytanie, które specjalnie zarysowaliśmy tak ogólnie, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie. Ukraina po wyborach i jaki pomysł na państwo. Do programu chciałbym na początek wnieść jedną zmianę, ponieważ pani Hanna Herman poprosiła o to, żeby występować na końcu. Myśmy się przychylili do tej prośby, więc rozpocznie pan Ihor Chryniw. Ja długiego wstępu, proszę państwa, nie będę wygłaszał, bo wydaje mi się, że on jest zbędny, biorąc pod uwagę klasę osób występujących w naszym panelu. Natomiast by zagaić niejako i wprowadzić na tak zwaną rozmynkę naszą rozmowę, to mnie się wydaje, że po tym, co nawet usłyszeliśmy jako wynik misji obserwacyjnej, a także chyba wszystkie osoby, które się interesują wynikami wyborów na Ukrainie i prognozują pewien rozwój sytuacji w tym państwie, mają przekonanie, że otrzymaliśmy oto taki rezultat, w którym władza osiągnęła to, co chciała osiągnąć, to znaczy, że ma władzę, sprawuje władzę w dalszym ciągu. Może mieć tylko problem, czy dokupywać komunistów do sprawowania władzy, czy też nie, czy będzie rządziła samodzielnie. Opozycja osiągnęła ogromny sukces, dlatego że wybory proporcjonalne pokazały, że popiera ją ponad 50% społeczeństwa, zatem zachowuje ogromny wpływ na to, co się będzie działo w państwie ukraińskim, na Ukrainie, kierunek rozwoju państwa, ponieważ władza, która nie miałaby się liczyć z tym faktem, że oprócz tej rzeczywistości, która jest w Radzie Najwyższej, czy w rządzie, czy w gabinetach sprawujących władzę, a to, co jest poza tymi gabinetami, byłaby władzą niedalekowzroczną, czy właściwie pozbawioną elementarnego rozpoznania rzeczywistości, a o to i prezydenta Janukowycza, jego współpracowników posądzić absolutnie nie można. To są ludzie bardzo twardo stępujący po ziemi. W związku z tym pytanie o to, jak do wyborów przynajmniej prezydenckich, a zatem do roku 2015, władza będzie sprawowała władzę, by odpowiedzieć na pytanie, jaki ma pomysł na państwo ukraińskie i na Ukrainę, w którym kierunku zmieniać rzeczywistość, jak kształtować politykę państwa, by odpowiadała na najważniejsze wyzwania, które przed Ukrainą stoją, to znaczy, a tu nie jest nic wielkiego do wymyślania, czyli sprawy gospodarki, sprawy sfery społecznej, korupcję czy reformę systemu prawnego, systemu sądowniczego, jak i również odpowiedzi na ten wielki wybór geopolityczny, przed którym Ukraina stoi. I jakby zapewnić, by integracja z Unią Europejską nie stała się pustym hasłem. I opozycja również musi sformułować odpowiedzi na te pytania. Są trzy siły opozycyjne, różne. Potwierdzoną pozycją pierwszą ugrupowania pani Julii Tymoszenko. A w związku z tym jest to również bardzo interesujący w tej chwili okres, w którym opozycja ma czas, by przedstawić społeczeństwu własny pomysł na państwo, tak by stanąć przed wyborami w 2005 roku z takim bardzo czytelnym programem dla swojego społeczeństwa i również dla opinii międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Pan Ihor Chryniw.
Добрий день всім. Дякую, перш за все, організаторам за саму можливість зустрічатися, обмінюватися думками. І я думаю, що ці два дні, основною метою чи завданням цих двох днів, фактично започаткувати такий інструмент, який би допоміг нашим країнам краще виробити спільну позицію двом сусідам для дальшого співжиття і дальшого просування в процесах, які ми часто називаємо європейською інтеграцією. Насправді для України ці процеси не полягають тільки в європейській інтеграції. Процеси в Україні в першу чергу є зв'язані з пошуком національної ідентичності. І вони, на мою думку, більше зараз визначають суть тих, того, що відбувається в Україні, ніж більш стратегічні якісь завдання чи ті процеси, які, про які ми говоримо. Звичайно, найцікавіше було б аналізувати ситуацію в Україні на основі такого унікального соціологічного експерименту, соціологічного висновку, який видають вибори. Коли від одних виборів до других відбуваються певні процеси, певні тенденції, які можна аналізувати. Тобто, як будь-якій демократичній країні, а Україна тут достатньо має добрий досвід, зміни влади саме на виборах. Це перша, напевно, з країн того, що ми називаємо СНД, яка насправді зміна влади вже відбулася декілька разів на основі виборів, а не на основі якихось інших воєн, революції чи інших подій. І тому дуже важливо, щоб ці демократичні механізми, а саме механізми виборів, вирішували долю країни. Але, і тут виникає перше але. Але маємо справу з ситуацією в державі, коли влада пробує міняти правила гри. Коли вона розуміє, що ті тенденції, які йдуть в країні, і ті настрої, які в країні її не влаштовують, то йде заміна правил гри. Найбільша насправді проблема виникла при тому, що була змінена виборча система перед цими виборами. Що зруйнувало політичну відповідальність партії влади перед людьми і можливість саме на виборах на основі політичної відповідальності або політичної довіри отримати владу. Перед цими виборами була змінена система від пропорційної до змішаної, і таким чином тільки на половині, вже про це було сказано, депутатів, 225 депутатів, відбувалися вибори по пропорційній основі. Інших 225 відбувалися по мажоритарній системі, і розуміючи, що ми живемо в умовах зараз значної економічної кризи, спроба використання фінансового і адміністративного ресурсу для контролю за виборами саме в мажоритарній частині. Але все одно можемо говорити про, ми повинні аналізувати ці вибори і говорити про низку цілих тенденцій закономірності, які визначатимуть позиціювання України на карті Європи в найближчій перспективі. Перш за все, якщо ми говоримо про світоглядно-ціннісну площину і питання ідентичності. Найбільш показовим в цьому сенсі є дійсно результат за пропорційною складовою виборів. Кількість прихильників українського національного самовизначення і відповідно пов'язано з цим європейського інтеграційного вибору трохи перевищує 50% активних виборців. Чисельність групи противників такої моделі розвитку України вимірюється показником 44%. Таке співвідношення сил у суспільстві, на мою думку, унеможливлює різкі рухи керівництва країни щодо обмеження державного суверенітету чи відмови від орієнтації на Європу в питаннях зовнішньої політики, принаймні на рівні риторики. Перед владою постає виклик у вигляді вибору цінностно-світоглядного позиціювання перед виборами 2015 року. Логічним є очікування дрейфу влади в бік помірної національної риторики. Бо інакше це буде повністю не відповідати тенденціям ті, які зараз відбуваються в суспільстві, і можемо очікувати в саме питаннях національна ідентичність, зміни риторики влади в цю сторону. З точки зору тепер ідеологічних преференцій. Ключовим є те, що в Україні відбулася протестна мобілізація суспільства. Вона оформилася у вигляді запиту на радикалізовані ідеологічні позиції. То, що так давно говорили, пошук так званих третьої сили в Україні, закінчилося пошуком радикалізованих позицій саме в ідеологічній площині. І вперше в українському парламенті повноцінно будуть представлені два радикальних крила – комуністи і націоналісти. Таким чином, слід очікувати, на мою думку, в парламенті гострого вже політичного протистояння, використання риторики, пропагандистських кліше там, середини ХХ століття і українському обивателю чи українському виборцю, він буде свідком такої інсценізації класичного громадянського конфлікту тільки в сучасній вже сценографії з використанням різних ефектів віртуалізації. З іншого боку, в політичному центрі відбулося змішування всіх можливих ідеологічних підходів. В основі політичні сили використовують програмні тези і гасла соціал-демократичного, але одночасно і ліберально, і консервативного окрасу, в залежності не від їхніх політичних програм, а від політичної кон'юнктури і від логіки безпосередньо політичної конкуренції. Ліберальні підходи або риторика, яка була покладена в основу початку правління Януковича і реформ Януковича під тиском невдач і патерналістських очікувань населення зникають, поступово поступаються місцем такого сталого тренду соціального захисту. Тепер в відносинах, якщо розглядати площину влада-опозиція. Незважаючи на те, що вже казав пан Мірик, влада і отримала можливість контролювати парламент, отримала більшість, але домінування такого, як було перед цими виборами в парламенті, коли повний був контроль за парламентом, очевидно, вже не буде. І таким чином це все ще актуально перед напередодні президентських виборів. І якщо говорити вже в розрізі наступних президентських виборів, то сумарна підтримка опозиційних сил і, відповідно, національно-демопатріотичних сил є більше, ніж сукупний результат партії регіонів, і таким чином буде так чи інакше відображатися на підготовці до наступних президентських виборів. Для здійснення своєї політики в парламенті партії влади доведеться витрачати значно більше ресурсів, аби переконати своїх потенційних союзників, комуністів і самовисуванців для реалізації спільних рішень. Зменшенням впливу парламенту на виконавчу владу, а це відбулося після повернення в Україні, знову ж таки, зміни правил гри і повернення Конституції 96-го року, ця проблема не є такою критичною, бо навіть ці вибори не приводять до автоматичної зміни уряду. Але в довготерміновій перспективі оцей опозиційний потенціал влади може стати суттєвою перешкодою для проведення через парламент потрібних для влади рішень. По-третє, результат парламентських виборів, перестановки в уряді, президентських структурах прогнозовано можуть привести до загострення протиріч всередині команди Януковича. Результатом цього може бути переорієнтація деяких олігархічних груп на інші більш перспективні політичні проекти. Чим ближче до виборів, тим менше буде шансів Януковича, тим будемо відбувати так суєтливо бачити спробу розкласти там яйця в різні корзини або зіграти якусь безпрограшну гру саме олігархами. Таким чином, якщо опозиція, якщо беремо далі цю площину, якщо опозиція не допустить грубих помилок і не буде демонстрації перед суспільством кричущої своєї просто неспроможності, то в переддень виборів 2015 року опозиційний кандидат буде мати стратегічну перевагу. тобто на наступних виборах. Якщо йде мова тепер про таку пишну, як чисто партійна система. Отут партійна система в Україні відбувається, напевно, в найбільших динамічних трансформаціях за весь час останніх. Тренд формування двопартійної системи в Україні, ну, якщо не остаточно, то достатньо сильно підірваний. Все йшло до укрупнення двох політичних сил і протистояння між ними. На цих виборах це дуже сильно підірвалося. В першу чергу всередині самої партії регіонів і в середовищі, ми вже про це говорили, я вже це говорив, адміністративних і олігархічних, і та й політичних груп, будуть відцентрові тенденції, буде спроба сформування безпартійних депутатських груп, які, на базі яких будуть, напевно, що створені нові політичні партії. А в опозиційному таборі зруйнована монополія партії «Батьківщина». І політичні структури, які прийшли на зміну помаранчевих Бюту і Нунсу, а саме фронт змін Яценюка і Одар Кличка, поки що не набули насправді реального статусу, інституційного статусу політичних партій. Вони, доля їхнього успіху, саме як партійних проєктів, залежить від успіху їхніх лідерів. На короткій політичній дистанції ну, вони будуть займатися, очевидно, не будуть займатися такою ресурсомісткою тривалої спроби розбудови партійних структур, а будуть займатися і зосередяться на пропагандистській та іміджовій активності. Незважаючи на відносний успіх компанії «Свободи» і КПУ, вони не зможуть зайняти якісь ключові позиції в партійній системі через обмеженість, перш за все, своєї електоральної бази та й специфіку їхньої ієрархічної побудови. Звичайно, що велику увагу зараз викликає зростання впливу «Свободи» і особливо в умовах такої суспільно-політичної дестабілізації. Що стосується вже безпосередньо політичної моделі, як про це найбільше зараз йде мова про зміну до Конституції, йде мова про відмову від двохтурових президентських виборів в Україні, адже таким найбільшим запобіжником політичної відповідальності і зміни влади в Україні залишається те, що в Україні є механізм президентських виборів за двохтуровою системою. Тоді, коли реально влада змінюється достатньо суттєво, особливо в українській традиції, коли, не дивлячись на повноваження, навіть тоді, коли президент не мав таких великих повноважень, реальна влада зосереджувалася в руках президента. Закономірним буде бажання президента і адміністрації розділити свою відповідальність з Верховною Радою. І чим більше він це буде робити, тим більше буде посилювати повноваження, хоча б політично віртуальні, в парламенті, і тим більше буде втрачати контроль за цим парламентом. Можливо, буде спроба, і скоріше всього, що буде спроба створити в поза інституційному вимірі якісь структури, в першу чергу це вже йде спроба створення Конституційної асамблеї, вже йде спроба проведення, вирішення проблем розвитку політичної системи України через референдум. І таким чином це насправді буде визначати найбільший конфлікт, який намічається до президентських виборів. Чи збережеться в Україні сьогоднішня модель президентсько-парламентська, де президента обирають всім суспільством, і саме на двохтурових виборах, чи ні? Чи будуть вибирати його в стінах Верховної Ради? Якщо говорити про перспективи зовнішньополітичної інтеграції, ми дуже багато говорили про це вчора, і я думаю, що так чи інакше будемо повертатися ще і сьогодні, то я вважаю, що основні зовнішньополітичні партнери України вичікують повної делегітимізації режиму Януковича, щоб у відносинах з таким слабким партнером нав'язати йому свою волю. При тому, як би не прикро звучало, але нинішній такий підвішений стан України вигідний всім центрам впливу і Росії, і США, і Євросоюзу. Можливо, з тих ще міркувань, що вони просто не мають сьогодні ні часу, ні бажання, ні ресурсів для активної політики на українському і центральноєвропейському напрямку. І такий своєрідний тайм-аут в інтеграційних процесах сьогодні вигідний всім сторонам, і в першу чергу українській владі, для якої обидва варіанти інтеграційних рішень на сьогоднішній день є програшними. Широкий спектр політичних сил, представлених в українському парламенті, зробить питання про зовнішньополітичні вибори один з найбільш часто і гостро обговорених в внутрішньому політичному дискурсі, але практично не залишає шансів на його вирішення в консенсусному чи навіть будь-якому конструктивному річищі. І питання про інтеграцію в східному чи західному напрямку, на мою думку, перебуватиме в стані такого очікування до виборів 2015 року. Дякую.
Dziękuję bardzo za bardzo kompetentne przedstawienie takiego obrazu sytuacji na Ukrainie wraz z tezami obserwatora bardziej niż uczestnika wydarzeń politycznych prognozowanego kierunku zmian i rozwoju sytuacji. W tej chwili poproszę pana Mykołę Kniarzyckiego, nowego parlamentarzystę, świeżego jeszcze, bez doświadczeń przebywania w Radzie Najwyższej, więc będziemy, czy oczekujemy poznania tego, z jakimi nadziejami, z jakimi pomysłami pan Mykoła wchodzi do Rady Najwyższej.
Dziękuję, panie Mirosławie. No, більше jak, мені здається, 230 приблизно чоловік в цій Раді буде вперше. Тому в мене справді великі надії на цю Раду і великі надії на зміни, які мають розпочатися. Я не переконаний, що вони швидко відбудуться. З огляду на те, Україна, яка ідея держави, називається ця лекція, ця сесія, очевидно, що ніякої іншої придуманої моделі держави, аніж ті, які ми бачимо у наших сусідів, в Європі, в Україні бути не повинно. І очевидно, що для поляків це зрозуміло, як і для багатьох українців, але, на жаль, для меншої кількості, ніж ми тут собі думаємо. З моєї точки зору, польська модель держави, польська модель трансформації є для України найближчою з усіх європейських, прийнятною і зрозумілою. В силу унітарності держави, спільності історичної, схожої кількості населення, одне відрізняється. Ми дебатували з Марченом Войцеховським, який дуже добре знає Україну, часто в Україні буває. І Марчен казав, що справді в Польщі був такий щасливий варіант, коли Польща перейшла від тоталітаризму до демократії. Україна ж перейшла від тоталітаризму до латиноамериканської олігархії. І, на жаль, не було таких прикладів, за словами Мартіна, і тут ми з ним якраз сперечаємося, коли були би успішними ці варіанти переходу вже від олігархії до демократії. Це щось те, що потрібно буде так чи інакше зробити Україні. Для того, щоб зрозуміти, в якій ситуації ми знаходимося зараз, очевидно, потрібно розуміти, що ми справді знаходимося в олігархічній країні. І коли говорять, що ми маємо режим Януковича, тоталітарну владу, то справді, якщо подивитися на те, що відбувалося до виборів в Україні, то всі рішення про те, яким чином голосувати, приймалися в адміністрації президента. За змахом руки однієї людини інші 5 натискали кнопки за інших там 250, а решта взагалі не ходили в парламент. Тобто, за великим рахунком, український парламент працював точно так само, як і білоруський. Так, там були опозиціонери, на відміну від білоруського, але від них нічого не залежало, права опозиції жодним чином не були захищені, ні на що це не впливало. Суди працюють в телефонному режимі, судова система знищена, і те, що лідер опозиції Юлія Тимошенко, Юрій Луценко знаходяться в ув'язненні, демонструє на цілий світ, що ми маємо і вибіркове правосуддя, і незаконне правосуддя. Оскільки я перед тим керував телевізійною компанією, то точно так само незаконно через суди нас позбавили ефірного мовлення і потім позбавили права мовлення в багатьох кабельних мережах. Більшість українських громадян стикається з такою несправедливою системою. Але попри це ми дивимося з величезною надією і з величезним сподіванням на майбутнє. Чому? Бо, здавалося б, підстав таких не існує. Якщо ми подивимося на ті вибори, які відбувалися зараз, хочу вам сказати, що наведу деякі цифри, які нібито виборів не стосуються. Офіційні вимірювання міжнародної компанії GFK, яка займається вимірюванням медіа і пеплметрії, свідчить, що 28 програм, лише 28 програм у прайм-тайм українських телевізійних каналів робляться українською мовою. Решта, це майже 70%, це в основному російська мова. В той час, як 55% українців за всіма соціологічними вимірюваннями, приблизно більше 50% це завжди, тут є Олег Медведєв, який може це підтвердити, є україномовними людьми. Чому це виникає? Є багато технологічних речей, бо вимірювання проводяться і реклама продається в містах більше 50 тисяч. Навмисно у вибірці робилося так під впливом каналів, які належать олігархам, щоб ця вибірка була затягнута більше на схід. На цих каналах основні політичні програми вели громадяни Росії, і ці програми були маніпульованими, про що пише українська преса, бо і тематика, і запрошені для політичних дебатів визначалися владою. Яким же чином в цій ситуації насправді опозиція все ж таки на виборах перемогла? Чому я кажу, що перемогла? Бо якщо ви додасте голоси «Батьківщини», «Удару» і «Свободи», то ви будете бачити велику поразку влади. Поразка влади, вона, звичайно, різна. Хтось голосував за «Батьківщину», пам'ятаючи минуле, хтось голосував за «Удар» як за нову ліберальну демократичну силу. Ті, хто голосував за «Свободу», це дивний вибір. Ми зараз бачимо дуже сильні дискусії в українському суспільстві, тому що ці навіть російськомовні громадяни, які закликали голосувати за цю праву партію в українському парламенті, після того, коли побачили антисемітську або ксенофобську риторику, яка продовжується серед деяких представників цієї партії, зараз вже починають говорити проти них, бо вони не сподівалися, або, вірніше, вони сподівалися, що ця партія зміниться. А голосували вони за неї, по більшості, через те, що немає в нас такої графи, яка колись була в наших бюлетенях, проти всіх. Це люди, які були незадоволені всіма політичними партіями. Вони віддавали свій голос радикалізму свободи, вводячи себе в оману і закриваючи очі на те, що відбувається. Таким чином, ми побачили, що на виборах, попри те, що мас-медіа були обмеженими. Я зараз не говорю, знову ж таки, про округи, де йшли мажоритарні кандидати. Тому що, очевидно, що там були фальсифікації, вони не були партійними, були підкуп виборців, було обмеження свободи слова, дуже багато що на це вплинуло. Я зараз говорю про загальнонаціональні списки, які відображають картину в українському суспільстві. Так от, коли ми подивимося на цю картину в українському суспільстві, то ми бачимо протистояння між ким? Що таке за великим рахунком партія регіонів? Партія регіонів, або принаймні ті, хто її підтримували зараз, це не партія Януковича, це партія олігархів. Тому що коли вони приходили до влади, то Ахметов, інші олігархи підтримували Януковича. Зараз на більшості каналів, які в той чи інший спосіб належать олігархам, теж була підтримка партії регіонів. Деякі, які відчули, що їхня позиція похитнеться в новому уряді, за тиждень до виборів почали робити об'єктивні новини, але в політичних дебатах все одно продовжували ту лінію, яка була, одним словом, маніпулювали в той чи інший спосіб суспільством. Так, ми маємо Януковича, який сам хоче теж бути олігархом. І тут є величезна проблема. Бо він не хоче бути політиком, а він хоче, він скоріше має матеріальні прагнення, і ми це всі бачимо по тому, що відбувається, аніж політичні. Політичні прагнення для нього забезпечення матеріального. Суспільство, яке голосувало за опозиційні партії, це антиолігархічне суспільство. Те, яке хоче будувати ту демократію, яку побудувало польське суспільство в той час, коли була трансформація. І таким чином зараз ми на цих виборах побачили, яким чином, на що можуть вплинути олігархи разом з діючою владою і на що може вплинути суспільство. Олігархи можуть вплинути приблизно на 30%, суспільство на більшість інших голосів. Складна ситуація з комуністами, тому що, очевидно, люди, які голосували за них, є антиолігархічно налаштованими, але комуністи мали дуже велике фінансування. Ви знаєте, що наші політичні партії прозорого фінансування не мають. Задовго доби виборів настояли бекборди з політичною рекламою. У нас фінансування комуністів оцінюється за оцінками експертів в мільйони грошей, і є такі свідчення чи дослідження журналістські, що вони фінансувалися тими ж російськими олігархами, які зараз хочуть приватизувати ті заводи, які ще залишилися у державній власності, для того, щоб відбити, умовно кажучи, всі інвестиції, які були зроблені в комуністичну партію. Але все ж таки їхній виборець, він не є олігархічним. І от зараз починається діалог, і ми заходимо в період, коли ми повинні сказати собі, хто сильніший. Громадянське суспільство, люди, які хочуть політичного, демократичного розвитку України, чи олігархи. Тут є одна дуже велика небезпека, яка полягає в тому, що, я не сказав ще про один клас, це клас чиновництва, який, власне, і породив цю величезну корумповану систему. Тому, якщо ми візьмемо олігархів і цей клас чиновництва, то фактично ми будемо бачити людей, відірваних від українського коріння, від української культури. Фактично це така трошки окупантська влада, яка завтра може виїхати з України разом зі своїми дітьми і зі своїми статками в інші країни і чудово там жити. І оце чиновництво олігархи є з однієї сторони, суспільство є з іншої. На сьогоднішній день вони співіснують. Вони, власне, в Україні співіснували завжди, коли досягалися певні баланси і співіснування навіть в економічній сфері. Наприклад, в нас була система спрощеного оподаткування, Оксана про це скаже докладніше, знає, і коли спробувала влада порушити цю угоду, порушити цю домовленість, порушити цю систему спрощеного оподаткування, то десятки тисяч людей вийшли на так званий податковий майдан. Не можу сказати, що ця система справедлива для нормальної держави, бо люди, які не платять податки або платять $50 податків при великих обсягах підприємництва, економіка не може так витримати. Але очевидно, що люди, які знають, що при цьому ці кошти невідомо куди зникнуть або будуть вкрадені з бюджету, то вони кажуть, ми вам не платимо, ми на себе заробляємо, а ви крадете те, що ви вкрали в інших. Отак ця система функціонувала, так вона продовжує функціонувати. Очевидно, для того, щоб перейти зараз до нормальної системи, те, чого ми потребуємо, нормальна судова система, підтримка громадянського суспільства. Насправді, зрозуміло, що якщо ми не зможемо, суспільство не повинно і не зможе перемогти тих олігархів, з ними потрібна домовленість. По-перше, вони зацікавлені в ринках збуту, вони зацікавлені в європейському напрямку, в багатьох інших речах, але яка це домовленість? Ця домовленість має бути така, що апетити на якомусь етапі потрібно зупинити, і те, що було набуто з порушеннями, так як цього, те, що набуто законно, має залишити все в олігархії, якщо порушення були з боку публічних органів, а не з їх боку. Але якщо порушення були з їхнього боку і це було зафіксовано, то очевидно це може бути переглянуте. Але загалом статус-кво якийсь певний повинен залишитися. Просто треба дати шанс, треба, щоб вони дали шанс цьому суспільству далі розвиватися, бо якщо буде продовжуватися така неконтрольована приватизація, яка зараз проводиться і комуністами, до речі, бо на чолі фонду державного майна є представник комуністичної партії. Оця от неконтрольована приватизація, яка знищує українську економіку, неконтрольований розподіл бюджету, який знищує українську економіку, якщо цього не зупинити, то очевидно буде крах держави. Тому надзвичайно важливою є і ця конференція, і те, про що ми зараз говоримо. Забув, як завжди, сказати про найголовніше для мене – це питання свободи слова. Цього тільки дуже коротко торкнувся, але очевидно, що дискусії такі, які проводяться тут, або хоча б між тими людьми, які є в цьому залі, яких запросила польська сторона, на українських каналах повноцінно ви не побачите. І в цьому є дуже велика проблема. Тому свобода слова, справедлива судова система, і мені здається, та зміна покоління, яка зараз починається в українському парламенті, дають нам надію на позитивний розвиток. Дякую.
Дякую дуже. Пані теж перший раз депутована Оксана Продан із нової сили політичної, więc енергії до праці, напевно, ще більше, ніж у Миколи.
Прошу. Дякую дуже. Вітаю всіх. Я щиро дякую фонду Баторія за те, що ви організували цей форум, і те, що вчора був, і те, що сьогодні, тому що насправді питання України і Польщі, питання України і Європи є важливим як для України, так і для Польщі. Тому що для вас важливо, ідучи в Єврозону, відчувати ззаду захист і надійних сусідів, для нас важливо бути разом з вами і теж мати перспективу на Єврозону. Тому хочу, ще раз повторюючи вчорашню дискусію, почати, напевно, те, що треба було б закінчити. Для нас важлива асоціація з Європейським Союзом, незважаючи на те, що сьогодні при владі люди, для яких це не потрібно і шкідливо, в зв'язку з тим, що цінності Європейського Союзу не відповідають сьогоднішній владі і тим діям, які сьогодні робить діюча влада під керівництвом Януковича, але українцям дуже важливо те, щоб ми працювали і мали цінності в Україні саме європейські. Тому відповідь на питання, яке сьогодні стоїть на цій панелі, це яка ідея держави, для мене, виходячи з теми взагалі сьогоднішнього і вчорашнього форуму, це європейська держава, якщо мова йде про Україну. Стосовно хочу трошечки не погодитися з тим, що влада отримала те, все, що хотіла на виборах, декілька слів про вибори. Насправді вона отримала далеко не те, на що планувала, і навіть не те, чого ми боялися, коли йшли на вибори, тому що, хочу нагадати, говорили про те, що планують отримати 300 голосів, немає 300 голосів, немає навіть тих 226, які зараз так складно збираються. І це є позитивний результат як для нас всіх, так і позитивна оцінка суспільства сьогодні українського, яке готове до змін, яке прагне тих змін. І знову ж таки, те, що за партію регіонів проголосувало 30% з 50% громадян, які прийшли виборців на вибори, тобто тільки 15% виборців підтримали дії влади, говорить про те, що сьогодні влада абсолютно не підтримується суспільством, і завдання влади на сьогодні, якщо ми говоримо про найближчі 2 роки, це саме головне для них – це зберегти їм владу. Чи їм це вдасться? Знову ж таки, зважаючи на те, що підтримки суспільства немає, це по-перше. По-друге, хочу звернути увагу на те, що мажоритарники, навіть ті мажоритарники, за яких ми дуже переживаємо, відверто кажучи, самовисуванці, які найчастіше пов'язані з бізнесом, на який найлегше тиснути владі, будучи при владі, ці мажоритарники бачать, що відбувається сьогодні всередині влади, всередині тих людей, які є у владі і мають відношення до провладної частини бізнесу. І вони бачать, що насправді відбувається монополізація не тільки в суспільстві і в усій економіці. Відбувається на сьогодні в Україні монополізація і отих олігархічних бізнесів. Будь-який мажоритарник, бачачи це, буде боятися вступати в союз із владою, тому що він розуміє, що він може бути отим наступним кроликом, якого з'їдять. Для нього, для мажоритарника, для бізнесмена дуже страшно отримати отакий посил і самому туди піти. Тому мажоритарники під питанням для влади, і це дуже складна для них сьогодні буде робота і сьогодні, і на наступне. І так само я хочу декілька слів сказати про чиновників. Я багато років борюся з чиновництвом. Не з конкретними людьми, а з тією системою, яка сьогодні в Україні є. В Україні дійсно створена держава, яка працює на чиновника, яка змушує кожного громадянина і гостя країни працювати на українського чиновника. Бюрократична система, яка сама себе утримує і заставляє працювати на неї. Разом з тим, це система, це не є конкретні люди. І величезні кошти, які дозволять виїхати за кордон, мають тільки окремо взяті люди. Якісь окремі посади, якісь окремі напрямки роботи. Всі інші чиновники, вони працюють за тими правилами, які їм встановлені. Тому абсолютно переконана в тому, що в разі зміни системи бюрократичної на антимонопольну, на відкриту економічну систему, політичну систему, більша частина тих чиновників, які сьогодні є, навіть якщо вони до того не звикли, вони все одно будуть на нашому боці, я говорю, на боці суспільства. Тому, так, є бюрократична система, ми її будемо бороти, і це для нас дуже велике завдання, але ми не протиставляємо себе всім чиновникам. Це теж треба, розуміти, тому що неможливо просто взяти цілий клас, вирвати з суспільства. Це стосовно результатів виборів. Вони неуспішні для влади, і чим далі буде ближче до 2015 року, тим владі буде складніше справлятися з тими результатами виборів, які отримала сьогодні Верховна Рада. Ми ж себе не обманюємо в тому, що у нас президентська форма правління, парламентська тільки умовна, і ми розуміли, йдучи на вибори, що форму правління ми не змінимо, що незаконне рішення Конституційного суду, яке надало діючому президенту Януковичу повноваження, яких не було навіть у Кучми, ми просто виборами в Верховній Раді не вирішимо. Але, знову ж таки, те, що сьогодні відбувається цей форум, це свідчить про те, що, як мінімум, всі присутні тут впевнені в тому, що Україна має право і має шанс на зміни. Як ці зміни будуть відбуватися, це в першу чергу залежить, звичайно, від політичних сил, від демократичних, від опозиційних сил в парламенті. Я представляю нову політичну силу в парламенті, представляю УДАР. Я маю таку величезну віру в те, що в нас все вийде. Віра в це не просто така проста віра, тому що я вперше, тому що я ще багато чого не бачила. Я багато чого бачила, але хочу сказати, що навіть будучи громадським діячем, ми багато громадянське суспільство багато чого досягало. Для цього треба тільки визначити конкретну мету, конкретні цілі і знайти засоби для їх вирішення. Тому які основні речі, які ми бачимо необхідними на найближчий період вирішення саме з боку опозиційних сил. Партія «Удар» має набір законопроєктів, які у нас, до речі, до сьогоднішнього форуму теж відносяться. У нас європейське майбутнє України, отой набір законопроєктів, які ми бачимо необхідними за прийняти, які змінять діючу систему, знову ж таки, монопольну, корупційну, на європейську систему в Україні. Я вважаю, що зараз не потрібно брати і пакет «Батьківщини», вносити і говорити про те, що він не мож, він поки що неможливий для прийняття, брати пакет удару, вносити і теж декларувати, що немає більшості, більшість незрозуміло, як будується. Важливо сьогодні декілька основних моментів для опозиції, для всіх демократичних сил в парламенті визначити як головними. Я підтримую пану Миколу в тому, що для нас судова реформа – це є головна, і це напрямок захист прав. Насправді, от напрямок діяльності опозиції в законодавчому руслі – це захист прав. Це і судова реформа, це і заставити сьогодні партію влади голосувати особисто. Це теж захист прав, це теж виконання законів. Це один напрямок. Інший напрямок – це антимонополізація і економіки, і політики. Це створення умов для розвитку середнього класу в Україні, тому що без середнього класу зламати ту корупційну і олігархічну систему, яка сьогодні є, не вдасться. Політики не можуть опозиційні працювати окремо від суспільства. Тільки середній клас, сильне суспільство, зможе боротися з олігархами. І це боротьба з бюрократичною машиною. Тут присутня Віра Нанівська, тут є багато інших людей, які знають, що треба робити. І ми маємо проекти, які ми знаємо, як унеможливлять можливості бюрократії. Насправді, за 20 років, які сьогодні є, з Радянського Союзу до зараз, які пройшли з того часу, все, що приймалося, всі закони, вони будувалися на старій законодавчій базі, це по-перше, а по-друге, вони давали можливості бюрократам, тому що вони ж самі готували ці проекти, а потім приймалися людьми зацікавленими в збереженні бюрократичної машини, приймалися для того, щоб бюрократ кожен раз приймав рішення, чи да, чи ні, чи давати право будь на що, чи його забирати. Коли ця система буде змінена, право, просто забрати право вибору у бюрократа, залишити це право за кожним громадянином. Кардинально зміниться ситуація і в економічній, і в політичній сфері в Україні. Такі великі глобальні три напрямки, які повинна обрати. Ну, три я для прикладу привела, це однозначно буде вирішено, я сподіваюся, трьома політичними силами в парламенті, по яким ми будемо бити. Причому бити ми повинні це робити не самі, не тільки політична опозиція, а що головне, ми повинні не загубити, більше того, наростити підтримку суспільства. Тому що зміна режиму можлива тільки за підтримки суспільства. Суспільство сильне. І те, як воно себе повело, як люди себе повели на виборах, підтверджує це. Тому що я люблю наводити цей приклад. В Києві на окрузі 223-му, де не були визнані результати виборів, тому що там переміг опозиціонер, пропонували кожному виборцю 450 гривень за голос по мажоритарці. 450 гривень – це приблизно $50. При тому, що 800 гривень у нас мінімальна пенсія. Тобто пенсіонеру пропонували половину його пенсії. І пенсіонери ці гроші не взяли, тому що виграла опозиція. І це свідчення того, наскільки суспільство готово боротися. Завдання, я бачу, для опозиції – це підтримати і розвивати суспільство. І теж серед тих питань, які обговорювалися вчора, що було б добре. Дуже важливо для нас сьогодні розвивати суспільство, громадянське суспільство, показувати позитивні приклади і в засобах масової інформації, і користуючись, можливо, підтримкою польських друзів, нам потрібно повертати віру людям в те, що вони можуть змінювати. Вони змінили можливу бажану ситуацію для влади на виборах в Верховну Раду. І я впевнена в тому, що разом ми змінимо цю ситуацію і до моменту зміни режиму Януковича. З чим ми повинні підійти до моменту, коли буде мінятися президент? Бо він в будь-якому випадку зміниться. Чи в 2015 році, чи до того. Ми повинні все зробити для зміни режиму і одночасно паралельні кроки робити для того, щоб одночасно змінити існуючу сьогодні бюрократичну монопольну систему, яка є в країні. Я дякую дуже і я впевнена в тому, що ми все зробимо. Спасибі.
Дякую дуже. Пані міністр Ганна Герман, прошу дуже.
Дякую. Pozwólcie mi, drodzy przyjaciele, zacząć z tego, żeby podziękować słynnemu politykowi i dawnemu przyjacielowi Ukrainy, wiernemu przyjacielowi Ukrainy, Bogdanu Borusiewiczu, który znalazł czas i przyszedł tu na naszą rozmowę. I bardzo się cieszę, z tego, dlatego że ten człowiek bardzo dużo zrobił dla Ukrainy, dla jej demokratyzacji, dla zbliżenia Ukrainy z Polską. Dziękuję również wszystkim za to, że wypożyczyliście nam w kolejny raz okrągłego stołu swego. Ja już kiedy wasze radykali tutaj występowali, powiedzieli, że kończy się Republika Okrągłego Stołu, ja się przestraszyłam, bo pomyślałam sobie, a gdzie my będziemy rozmawiać między sobą ukraińskiej politycy, dlatego że w Kijowie nie możemy tak otwarcie i tak życzliwie między sobą rozmawiać, jak tutaj w Polsce. Także proszę was gwarantować dla nas, że ta Republika Okrągłego Stołu nigdy się nie skończy w Polsce, a my skorzystamy i będziemy się uczyć z waszego doświadczenia. Na pewno nie będę tutaj mówiła z pointu partyjnego, z pointu partii władzy. Spróbuję rozmawiać z swoimi przyjacielami i z opozycji, i z Polski, z kąta widzenia Ukrainy. Spróbuję podjąć się ponad barierami partyjnymi. Ale najpierw to kilka odpowiedzi na te pytania, które tutaj wpadły z ust moich kolegów z opozycji. Najpierw Igor. Powiedział jest przyjacielu, że władza zmieniła prawila gry przed wyborami. Może to tak, ale razem głosowaliśmy wspólnie za tą ordynację wyborczą. I wy głosowaliście, i my głosowaliśmy. I znaleźliśmy polityczny kompromis. No nie rozumiem, dlaczego teraz mówicie, że my zmieniliśmy prawila gry. Zmieniliśmy wspólnie i wspólnie musimy odpowiadać za to wszystko. To raz. Drugie. A powiedział kolega Mikołaj, że on dobrze wie, czego chce Janukowicz. Zazdroszczę panu. Pan na pewno jedyny, kto to wie. I Oksana powiedziała, że władza w Ukrainie nie chce do Unii Europejskiej. Ale szanowna pani, władza, nasza władza za dwa lata, które jesteśmy, zrobiła dla integracji z Unią bardzo dużo i nawet polscy politycy to przyznają. Zrobiliśmy bardzo dużo i chcemy tam, bo nie ma innej drogi dla Ukrainy dzisiaj, bo mamy to w prawie zapisano, że i naruszenie tego prawa to jest naruszenie prawa, za które trzeba byłoby odpowiadać przez sądy, przez państwem, przez światem w końcu. Kiedy jechałam tutaj do Warszawy i tam na lotnisku przed kontrolą paszportową, no widziałam, jak niektórzy moi koledzy z opozycji to poszli tym pasem dyplomatycznym, a ja stałam razem z innymi obywatelami Ukrainy. Tam są dwa pasy, pamięta państwo, tamten z gwiazdkami i ten dla wszystkich, for all. Ja stała tam ze wszystkimi i staliśmy bardzo długo tam. To było bardzo poniżające. Te moi koledzy z opozycji, którzy skorzystali pasem dyplomatycznym, powinni byli stać razem z nami, dlatego żeby oni zrozumieli, że nie wolno dzisiaj mówić, że Ukraina nie powinna podpisywać asocjacji z Unią. Nie trzeba, bo to jest, bo każdy, który tam stał w tym pasie for all, chciał do tego pasu z gwiazdkami. I tak całe ukraińskie społeczeństwo tego chce. I ja bardzo mam wielką nadzieję, że dzisiejsza opozycja, która przyszła do parlamentu, pomoże nam w tym. I że nie będziecie jeździć po stolicach europejskich i mówić politykom, że nie podpisujcie z Ukrainą asocjacji, a pomożecie nam w tym i razem, wspólnie zrobimy, żeby Ukraina, cała Ukraina Nie ty, które idą jednym pasem, a te drugim, ale cała Ukraina stała na ten pas z gwiazdkami. To nasze wspólne zadanie. I tutaj powinniśmy spróbować podjąć się nad tymi partyjnymi podziałami i pomyśleć o Ukrainie, o jej przyszłości. Jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć tak krótko na to pytanie, dokąd zmierza Ukraina, to myślę, że nie pomyli się, kiedy odpowiem, że ona myśli do tego pasa z gwiazdkami. Ona zdąża do tego pasa z gwiazdkami. Chce ona tego, chcą ludzie. I potwierdziliście jeszcze raz tutaj sami to. I Igor powiedział, że w Ukrainie nie ma monopolii partyjnej. Ja się bardzo cieszę z tego, to dobrze. I Oksana powiedziała, że obywatelstwo, świadomość obywatelstwa rośnie i na tych wyborach wyrosła. I to nie jest tak ważne, kto tam wygrał, bo jeden z kolegów mówił, że wygrała władza, inni mówili, że władza nie wygrała, ale Ukraina wygrała, bo wyszła z tych wyborów lepsza. Ludzie wyszli lepsi, świadomość rośnie i wiemy, kiedy, dokąd dążymy. I to jest dobrze, i to jest dla nas wielka nadzieja, i my liczymy tutaj na to, że opozycja nas będzie podtrzymywała. Ja widzę dzisiaj, zobaczyłam, że to nie będzie takie proste szukać i znaleźć te kompromisy polityczne w parlamencie. Widzę to już, ale również i ucieszyłam się z tego, że z tą nową opozycją w parlamencie Ukrainy nie będzie tyle problemów, jak my sobie myśleliśmy. Myślę, że damy sobie z tym radę. Także dziękuję uprzejmie jeszcze raz za możliwość tutaj dyskutować i mam wielką nadzieję, że ten stół okrągły, jasne, że można, że ten stół okrągły w Warszawie zostanie permanentnym stołem okrągłym, w którym Ukraina będzie uczestniczyć jako przyszły, a to dobrze powiedziałam, przyszły członek Unii Europejskiej. Przepraszam jeszcze za błąd, zaczynam zapominać, nie tak często jeżdżę do Polski, jak trzeba byłoby, żeby pamiętać dobrze język. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Język świetny, a do Polski zapraszamy nieustająco, przynajmniej do Fundacji Batorego. Proszę Państwa, prelegentów mieliśmy niezwykle wprost dyscyplinowanych czasowo. Mamy bardzo dużo czasu na zadawanie pytań, na dyskusję, czyli na creme de la creme każdego panelu, każdej rozmowy. W związku z tym otwieram rundę Państwa pytań do naszych prelegentów i może zróbmy tak, że zbierzemy pewną liczbę pytań, a następnie w podsumowaniu prelegenci będą na to odpowiedzieli, mając również czas na ustosunkowanie się do wypowiedzi swoich kolegów z tego panelu, bo jak widzimy, dyskusja między nimi dopiero się zaczyna. Proszę bardzo, pan Andrii Szewczenko. А й просьба є про представлення ще.
Я під великим враженням від історії пані Ганни про те, як вона занурилася в життя простих людей. І я просто по-дружньому можу порадити, якщо ви далі хочете нести це знання в маси, то може почніть з президента Януковича, тому що, очевидно, в Межигір'ї і в кортежах, і вертольотах йому набагато менше про це відомо, ніж присутнім тут у залі. І я думаю, що також йому можна буде сказати, що насправді кожен день роботи цієї адміністрації він по факту віддаляє простих українців від Європи, а не наближає.
Пане дорогий приятелю, там так часто було в адміністрації президента, що може то президентові повідчити сам.
Я не помічний там то стільки частих походів туди, як ви, пані Ганна, але якщо буде така можливість, я обов'язково це зроблю. Перед запитанням є дві репліки. Перше. Насправді вибори в Україні ще продовжуються. Справа не тільки в тих п'ятьох округах, про яких незаконно не встановлені результати. А справа в іншому, що зараз в ці дні влада намагається змінити результати виборів через тиск на новообраних депутатів, чи на незалежних депутатів, а також на депутатів від опозиції. Ми чуємо повідомлення про те, що тисне прокуратура, а також є спроба купити депутатів. Ціль проста – змінити результати виборів і створити кращі умови для Януковича і його команди. Тому я закликаю всіх, хто стежить за українськими виборами, продовжувати відстежувати початок роботи парламенту. По перших голосуваннях буде багато що зрозуміло. Друге, я думаю, що очевидно, що на цей момент легітимність нового парламенту під великим питанням. Я думаю, що українці, які бачили, як нищилися бюлетені, як міліція нищила виборчу документацію, вони склали свою думку про ці вибори. І вони, на жаль, переконані, що ці вибори були не тільки кроком назад, а вони не були чесними. Я думаю, що для нового парламенту буде дуже складно створити враження, що це повноцінний представник українського народу. Це означає дуже серйозні зміни за формою і за суттю. За формою, безумовно, надзвичайно важливим є персональне голосування. За суттю, це означає, що ми повинні шукати ті спільні рішення, по яких влада і опозиція можуть працювати на користь Україні. Європейська інтеграція – це одна з тем, яка може стати надпартійною. На жаль, на цей момент парламент не працював на європейську інтеграцію. Ну і запитання. Я думаю, що нема сенсу зараз заднім числом виправдовувати закон про вибори. Мені здається, він не дав того результату, якого від нього очікували. У мене запитання до учасників панелі. Як ви оцінюєте шанси на зміну виборчого закону до наступних парламентських виборів, зокрема, шанси на перехід до виборів за відкритими партійними списками? Дякую.
Дякую дуже. Пан професор Олекса Гарані.
Я матиму змогу детально виступати в сесії після обіду, тому зараз я хотів би тільки коротко відреагувати на виступ пані Ганни, яка єдина тут відбувається за всю владу, очевидно, їй це дуже важко. От. Але вона вміє це робити красиво. Я знаю, що ви вмієте це робити красиво. Я хотів би єдине, що сказати, що ми не на ток-шоу і ми не на змаганні в риториці, да, в Україні. Хто красивіше, влучніше, дошкульніше вразить свого опонента. Якщо говорити по суті, то ви сказали, що добре б мати таку розмову в Україні. На жаль, в Україні така розмова не може відбутися через те, що робить президент Янукович, що пов'язано з усіма порушеннями Конституції, законів, парламентської процедури. Останній приклад, це вже після виборів, це прийняття закону про всеукраїнський референдум, який було прийнято, звичайно, з порушенням парламентської процедури. Для чого це зроблено, я думаю, теж зрозуміло. Тому, на жаль, розумієте, угоду про асоціацію, перспективи, якої ми всі прагнемо, очевидно, дійсно, те, що робить адміністрація президента Януковича, це не круглий стіл посадити своїх опонентів у в'язницю. Правда, пані Ганна? Це не круглий стіл не давати опозиції можливість висловлюватися в парламенті, порушувати процедуру і приймати закони, в яких порушується Конституція, приймати їх теж з порушенням процедури. Дякую.
Дякую дуже. Пан міністр Януш Онишкевич, прошу дуже.
Я два інші питання. Перше питання то є таке. Для Польщі, chociaż ten proces przemian w Polsce, który tak był widoczny w uchwaleniu pakietu reform gospodarczych 31 pod koniec grudnia, głównie jest postrzegany z tego punktu widzenia, to tak naprawdę, co w Polsce się niebywale zmieniło, to wprowadzenie samorządu terytorialnego. To jest coś, co kompletnie zmieniło w ogóle sytuację polityczną i krajobraz w ogóle polityczny w Polsce. Pytanie jest takie, bo ja prawdę mówiąc, nie śledząc może specjalnie, skrupulatnie, ale jakoś się przyglądając debacie na Ukrainie, nie widzę, żeby się tam tego rodzaju program pojawiał. I pytanie dlaczego, a być może, że to się zmienia i byłbym w takim razie wdzięczny za odpowiedź. Drugie moje pytanie, właściwie komentarz jest taki, mianowicie Ukraina przez kilka ostatnich lat przynajmniej w zasadzie zniknęła z polityki międzynarodowej. O Ukrainie się mówi, ale Ukraina sama właściwie nic nie mówi. Ostatnia taka inicjatywa Ukrainy, jeśli chodzi o zaistnienie w sferze międzynarodowej, to było powołanie grupy GUAM. Otóż dzisiaj wydaje się, że ona kompletnie już nie istnieje. To znaczy może istnieje formalnie, może jest jakieś biuro, ale nic poza tym nie widać. W związku z tym pytanie jest takie. Jeżeli mówimy o to, stawiamy sobie pytanie, dokąd zmierza Ukraina, to pytanie jest takie, czy Ukraina chce być podmiotem polityki międzynarodowej, czy chce być tylko takim krajem, o którym się będzie mówić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Anton Workowski, proszę bardzo.
Może odpowiemy na to pytanie, nie? W końcu?
Tak. Będzie możliwość szerszego dzięki wstrzemięźliwości państwa na początku. Będziecie mieli więcej szansy na odpowiedzi na pytania pod koniec.
Ну, моє питання радше адресовано до присутніх тут депутатів від опозиції, адже, ну, розумієте, за кого голосуєш, з того і питаєш. Тут же нема варіантів. Ви знаєте, ми згадали про, скажімо так, ну, дуже неприємний клімат щодо підприємництва. Але я хотів нагадати про той клімат, який був і за помаранчевої влади. Свого часу мені, скажімо так, польський бізнесмен, котрий відкрив завод на Львівщині, він прийшов до мене за порадою. І коли йому нищили бізнес, він відкрив завод «Полісинтез», який посів, ну, скажімо так, значне місце на всеукраїнському ринку. І він звернувся, каже: слухай, я працював в Колумбії, я є інтерконтинентальним менеджером. В Колумбії в мене стріляли, але такого, що я бачив тут, я не бачив ніде. Це дослівно, і ця людина, ну, є живою, я не придумую. Що стосується купування голосів. Ми спільно з рухом «Чесно» проводили прямі ефіри, де всі, скажімо так, і опозиція, і провладні, і технічні кандидати мали можливість висловитися. Так от, Ігор Осташ, колишній донедавній амбасадор України в Канаді, я думаю, багато його знає, тому що він перед тим був 3 каденції в Верховній Раді. З нього представники опозиції просили чи вимагали 300 тисяч доларів за спробу купити бренд. Це було в прямому ефірі, це також є в інтернеті. Я не схильний думати, що Осташ брехав. Коли я чую суму про 450 гривень за голос, я розумію, що це дуже негарно. Але водночас продавати чи торгувати брендом, на мою думку, це також неприпустимо. І таке третє, ну, вже, напевно, питання. Чи, скажімо так, вчора 3 години, можливо, більше, направду фахові і достойні представники польського уряду різних скликань говорили про те, що часу вже нема, що час підганяє і треба максимально швидко ратифікувати, приймати всі необхідні європейські папери. Чи ви не вважаєте, що це от відкладання може бути фатальним для європейського майбутнього України, тому що, можливо, за півроку, можливо, за 8 місяців чи за рік кон'юнктура настільки зміниться, що вибір лишиться тільки між митним союзом і митним союзом. Дякую.
Дякую дуже, пан професор Володимир Кулик.
Дякую. Я маю 2 запитання до пані Герман. Перше, я був дуже радий почути, що ви переводите питання європейського вибору в правову площину. Ви кажете, що в нас це закон, то значить, хто порушує закон, має за нього відповідати за юридичними нормами. То я цікавлюся, чи застосовуєте ви це поняття до пропозицій і евентуального голосування за митний союз, тому що експертна оцінка однозначна і політична в Європейському Союзі, що членство України в митному союзі є несумісне зі членством в ЄС. Тоді ви чи згодні ви чи ставите це питання перед своєю партією, що пропозиції участі України в митному союзі є несумісні з українським законодавством і повинні бути карані за українським законодавством? І друге запитання щодо проблем, які неочікувано для багатьох виникли у вашої партії з партією комуністів. В чому проблема, за вашою інформацією, на вашу думку? Це питання фінансове, як часом коментатори пишуть, що комуністи зажадали за великої плати за свої послуги коаліційні? Чи у вас раптом виникли ідеологічні суперечності? Що є головним каменем спотикання для формування коаліції, яка могла б бути вже давно сформована? Дякую.
Дякую дуже. Марцін Войчеховський, прошу дуже.
Ja chciałem jedną uwagę i pytanie. Polska pamięta o okrągłym stole i myślę, że ten duch okrągłego stołu jest nadal obecny. Okrągły stół jest w tej chwili eksponatem muzealnym w Pałacu Prezydenckim i bardzo dobrze. Ale ten okrągły stół, który się odbył w 1989 roku, my sami zbudowaliśmy i sami wymyśliliśmy i nie zrobili tego Niemcy, nie zrobili tego Rosjanie, nie zrobili za nas tego Francuzi ani Czesi, tylko to był polski wynalazek i myślę, że recepta, żeby okrągły stół dla Ukrainy znajdował się w Warszawie, to nie jest najlepsza recepta. Ten stół po prostu musi zostać wymyślony, zbudowany, stworzony i przeprowadzony na Ukrainie, jeśli oczywiście jest taka wola Ukraińców. A pytanie mam takie. Rzeczywiście, czy nie dziwi mnie ta temperatura dyskusji pomiędzy państwem, te pytania, oskarżenia? No tak się stało, jak się stało na Ukrainie i to jest tego rezultat. My też jak gdyby rykoszetem dostajemy trochę od państwa za to, bo strona opozycyjna ma pretensje, że Polska zbyt aktywnie rozmawia z władzami. Strona rządowa uważa, że jest wszystko w porządku i że trzeba właśnie z nią rozmawiać, bo ma legitymizację do reprezentowania całej Ukrainy. No więc moje pytanie jest do wszystkich państwa. Czy jak mamy traktować Ukrainę? Czy rzeczywiście jest tak, jak chce tego opozycja, że w momencie, kiedy uznamy, że Ukraina jest krajem autorytarnym, to wtedy te stosunki polsko-ukraińskie w dobrą stronę będą zmierzać? Czy też powinniśmy patrzeć na Ukrainę choćby poprzez kontekst procesów, które się odbywają w innych krajach Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego, że mimo wszystko na tle Białorusi, Rosji, Azji Środkowej Ukraina jest wciąż no, o niebo bardziej wolna. Przyznam się, że ja sam jestem pogubiony trochę w tym. Myślę, że sporo ludzi w Polsce, które zajmują się stosunkami polsko-ukraińskimi i przyszłością Ukrainy, w tym w Europie, też się gubi. I czy moglibyście państwo no, nam wytłumaczyć, jak mamy na was patrzeć? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tu się pan zgłasza. Przepraszam, wszystkich nie znam, więc przepraszam, tak pan. Proszę o przedstawienie się, dobrze?
Igor Grecki, St. Petersburg State University School of International Relations. And I would like to make one remark and one question. My remark is for Oksana Prodan, who said that the main aim of opposition is demonopolization of policy and economics and struggle against bureaucracy. And I would like to remind the experience of the Soviet Union when Gorbachev decided to fight against the bureaucracy, the Soviet Union collapsed. Well, you have to be very, very attentive with that. And one question for Igor Hryniev. How would you assess the perspectives of cooperation between the opposition parties in the auspices of Verkhovna Rada? Well, what are the preconditions for such a cooperation? Because opposition, despite it has more than 50% of voters, it's very, these parties, opposition parties, are very different, and they have rather different political agenda. Thank you.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Hołowacha, proszę bardzo. Tu, pan profesor Hołowacha. A nie, przepraszam, Jezus Maria, przepraszam bardzo.
To wielki zaszczyt dla mnie, wzięcia profesora Hołowacha, ale niestety tak nie jest, Jerzy Darowski. Ja mam do pani taką uwagę, do pani Hanny Gerhermann. I myślę, to było mówione, ale myślę, że warto, żeby to zabrzmiało z polskiej strony również. Ja 8 lat się zajmuję współpracą, bardzo intensywnie współpracą polsko-ukraińską i chciałbym pani powiedzieć coś takiego, że dla mnie na moją ocenę i moje wrażenie, jak pani mówi, że to, co władza prezydenta Janukowycza w ciągu ostatnich 2 lat zrobiła, to jest to, co przybliża Ukrainę do europejskiej integracji, do europejskich wartości, to ja pani powiem tak, jeśli można, że ja nie wiem, czy Unia Europejska podpisze, czy nie podpisze z Ukrainą w tej sytuacji ten dokument o integracji, ale wiem na pewno, bo to polityka różnymi drogami chodzi, ale wiem na pewno, że gdyby to miało trwać tak dalej, to oznacza grób dla ukraińskiej demokracji. Dziękuję. Ciemny grób.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Siomar.
У мене три дуже конкретні запитання. Перше – це підготовча група, яка готує перше засідання парламенту, вже сьогодні є в кризі. І ця криза спричинена неможливістю знайти компроміс у справі особистого голосування. Скажіть, будь ласка, чи буде досягнуто нарешті компроміс, що український парламент буде виконувати норму Конституції щодо особливого голосування, і депутати будуть брати особисту відповідальність за те, що вони роблять? Друга річ. Я тут погоджуюся з моїми колегами, що насправді вчора ми слухали дуже конкретну дискусію польської сторони про те, як Європі виходити з кризи. Якщо Україна, а ми тут почули і позицію опозиції, і позицію влади, має консенсус щодо євроінтеграції, то чи готова вона, власне, до цього круглого столу з приводу того, що конкретно треба сьогодні робити для того, щоб рухати справу євроінтеграції? Тому що очевидно, що ситуація заморожена виборами, верніше, ситуація заморожена ситуацією після виборів, під рахунком голосів, спробою тиску, як це питання вирішувати? Чи будуть розслідування ось цих речей? Так? Чи будуть оцінки якісь? Чи буде тут в цьому сенсі якийсь компроміс, якщо тут є компроміс щодо того, що це є пріоритет? І останнє. Небезпеки з приводу закону про референдум. Чи є сьогодні, тут у нас представники практично всіх опозиційних сил, за винятком Свободи, так от, чи є у вас сьогодні план, як протидіяти ось цьому закону про референдум, який вже підписаний президентом? Що готова цьому протиставити опозиція, яка сьогодні говорить про те, що це реальна небезпека змінити Конституцію? Конституцію і тільки суттєво погіршити ситуацію в Україні. Дякую.
Дякую дуже. Прошу Państwa, три особи ще. Там пані на кінці, прошу дуже.
Доброго дня, мене звати Наталія Герман, офіс євродепутата Павла Залевського. У мене запитання два, в принципі. Перше, до представників опозиції щодо, власне, асоціації, умови про асоціацію. Чи можна очікувати і коли офіційну, спільну, публічну позицію опозиції щодо треба чи не треба підписувати? Бо всі ж знають про вислови пана Тарасюка, пана Немирі, і... А решта неофіційно на Фейсбуці чи десь там ще виповідається зовсім інакше з представників опозиції. І запитання до пані Герман, з представників влади. Хто більш правий? Віце-міністр Хорошковський чи прем'єр Азаров? Дякую.
Дякую дуже. Прошу вас.
Збігнєв Черпінський, я журналіст і також мав честь брати участь у самому місії спостереження за виборами в Україні. У мене два питання. Перше до пані Герман. Оскільки ми знаємо, що вже є деякі порушені кримінальні справи відносно цих маніпуляцій чи підозрів про фальсифікацію на виборів, чи ви можете сказати, як українська влада, українська держава буде намагатися переконати міжнародне співтовариство, що ці перевибори будуть чесними, вони будуть відображати справжнє виявлення українського народу? І чи якісь ще інші додаткові заходи українська влада планує вжити для забезпечення прозорості цих перевиборів? А також є в мене запитання до пана Грінєва. Ви сказали, що можливо, що поближче до 2015 року деякі олігархічні структури подумають про те, щоб змінити свого головного кандидата, якого вони будуть підтримувати на президентських виборах. Я, можливо, помиляюся, ви це сказали з таким задоволенням, що, можливо, у президента Януковича вже не буде такої сильної підтримки з боку українського олігархату. У мене таке питання, чи взагалі, якщо переможе інший кандидат, але ця перемога буде завдяки підтримці олігархату, чи це можна побудувати за таких умов взагалі нормальну, чесну і демократичну владу в Україні? Дякую.
І хто з Państwa ще? Дякую дуже. Тим разом відвертна колейність. Пані Ганна Герман відповіда як перша. Прошу бачу.
Дякую вшеймі. A przeszliśmy tutaj tak na język ukraiński, to ja się dołączę. Pierwsze pytanie, bo tak jak ja zapisałam, może nie w tym porządku, w jakim oni postupali, ale w tym, jak oni dla mnie wyglądają ważnymi. Co konkretno my powinni robić wspólnie zaraz przed obliczem kryzy? To bardzo słuszne pytanie i ono oczywiście є основним в відповіді на головне питання нашої сьогоднішньої розмови, куди йде Україна. Перше, що ми спільно мусимо робити, це поправити ситуацію з закупкою газу для України. Ви знаєте, що в Україні вже жартують, так сумно перефразовуючи наш гімн, ще не вмерла Україна без нафти і газу. А те, що зробила влада Януковича за ці два роки, це зменшила наполовину кількість закупівлі газу в Росії від тих контрактів, які були підписані Юлії Тимошенко по тих непомірних цінах, які є непідйомні сьогодні для української економіки. Ми знайшли, шукали і ще шукаємо і будемо знаходити альтернативні джерела енергетики, альтернативні джерела постачання газу для України, і це є сьогодні найважливішим питанням перед обличчям кризи, яка загострюється, яка охопила увесь світ і яка, очевидно, буде гостріше відчуватися і в Україні. Це є головне, над чим ми працюємо і що ми повинні перемогти. 20 років ми мали політичну незалежність України, і ми ніколи не мали енергетичної незалежності України. Тому наша незалежність була така крихка, тому така була Україна вразлива на то питання «Ост ор вест», так, «Home is best», казали українці. Тому без вирішення енергетичної проблеми, без вирішення газового питання ми не зможемо рухатися вперед. Ми робимо все, робимо і вже багато зробили в тому напрямі. Стосовно питання, і в тому ми маємо бути з опозицією єдиними, і в тому опозиція нас повинна підтримувати і допомагати нам. І ми повинні чесно визнати, хоче цього хто чи не хоче, вигідно це чи не вигідно, що ті контракти, які були газові, які були підписані в 2009 році Юлією Тимошенко з Росією про газ, це була удавка на шиї незалежної України. Ми цю удавку мусимо перетяти. І ми вже наполовину це зробили. Запитав колега Войцеховський, як дивитися на Україну сьогодні, як дивитися на українців. Дивитися на Україну і на українців треба як на незалежну українську державу, яка хоче вчитися демократії, яка не має іншого шляху, аніж шлях до європейської інтеграції. І з цього огляду відповідь на питання, хто більше правий, Хорошковський чи Азаров, з цих двох треба вибрати третього. Більше правий Янукович. Ніхто ніколи від Януковича не чув про те, що Україна змінила свої зовнішньополітичні пріоритети. Ніхто ніколи не чув, щоб про це сказав Янукович. Тому, коли будете шукати відповідь на питання, хто правий, Хорошковський чи Азаров, вибирайте того третього. Шановний пан Борусєвич згадав про проблему саможондову. Прошу, дуже любить тих двох людей. Так. Прошу приказати привітання ode mnie. Також о саможондах. То дуже важливе для України, і це, до речі, є записано в програмі Партії регіонів, перехід до питання самоврядування. Але зараз мене більше тривожить інша ідея, яка з'явилася в Україні, яка зараз дуже широко пропагується і підтримується Москвою. Це питання федералізації України. Я не знаю, не розумію, чому українські політики, зокрема з опозиції, не б'ють у тривожні дзвони і не говорять про ту небезпеку, яку несе ідея Медведчука в Україні. Тому що сьогодні федералізація України – це означає знищення української державності. Тому що Україна не готова до федералізації. Тому що при тому, як сьогодні більшість західних регіонів України є дотаційним, вони не виживуть самостійно. Федералізація – це означає, знаєте, просто розпад України, це означає виникнення Криворізької Донбаської республіки, Донецької республіки, Кримського, Крим, відпад в Криму, Галицької асамблеї, за яку колись критикував покійний професор Дашкевич. Тут я десь бачила Грицака Ярослава, він пам'ятає це, коли В'ячеслав Чорновіл виходив з ідеєю створення Галицької асамблеї, і професор Дашкевич застерігав, наскільки це небезпечно, якщо за цим прикладом піде інша Україна. Мене сьогодні більше тривожить те, що в Україні кинуті, не знаю чиї, не знаю звідки, колосальні кошти на пропаганду ідеї федерального устрою. І що цей проект, я так розумію, готується дуже поважно. Я бачу в цьому велику небезпеку. Стосовно переходу до розширення прав самоврядування, без цього ми не обійдемося. Без цього не буде розвитку демократії на місцях, так як ми собі цього уявляємо, але сьогодні, я кажу, у нас є дуже велика нерівність економічна регіонів, і нам радше треба думати про вирівняння економічне, про те, як помагати тим регіонам, які самі себе ніколи не прогодують. Тому що недавно навіть на одному з лайфів, на одному з каналів, коли губернатору Харківської області сказали, запитали його, як він ставиться до ідеї федералізації України, він сказав, ну, ми відстоюємо унітарну державу, це Україна повинна бути єдина і так далі, але федералізація для нас вигідніша, тому що федералізація, ми самі себе годуємо, ми самі себе як регіон годуємо, і ми тоді не будемо мусити віддавати частину своїх коштів для тих регіонів, скажімо, для Львівського регіону, для Тернополя, Франківська і так далі. І це мене зараз, пане Онишкевич, більше тривожить, аніж, властиво, те питання, про яке ви говорили. І друге ваше питання, з яким я абсолютно погоджуюся, і яке мене тривожить, і президента тривожить, і, я думаю, всю Україну тривожить, що Україна справді зникла з поля міжнародних ініціатив. Ми думаємо над цим, думаємо, як це поправляти, і теж тут розраховуємо на плече Варшави, на плече нашого давнього друга, який завжди підтримував нас, і, зокрема, і в цьому питанні. Як переконати, питання було, як переконати, що перевибори будуть в Україні чесними? А переконати можна тільки чесними перевиборами. Інших аргументів для переконання світової спільноти не існує. І якщо Україна і ті, хто питання вирішують, і ті, хто за, і ті, хто проти, не зрозуміють, що ані з одного боку, ані з іншого не повинно бути порушення тут закону, тому що це надто великі ризики для іміджу України, справа буде безнадійна. Я не бачу тут аргументів, я не бачу тут слів і фраз, навіть таких гарних, як я вмію придумати. Лише дії, лише чесні перевибори. Іншої дороги нема. Я, може, не всі записала запитання, якщо я на чиєсь питання не відповіла.
Я поставив два питання про відповідальність за Митний Союз і про угоду між провал угоди чи проблеми між партією регіонів і компартією.
Ви сказали, що з чим я пригадала, які клопоти має партія регіонів з комуністами?
Я
почну з другого. Партія регіонів має з комуністами такі самі клопоти, як з комуністами має клопоти цілий світ. Стосовно першого питання, стосовно Митного Союзу, про відповідальність за голосування, я не пам'ятаю такого голосування у парламенті України, і я не бачу, щоб воно стояло на порядку денному. Я не пам'ятаю жодного однозначного твердження чи висловлювання президента України стосовно Митного Союзу. Я не пам'ятаю. Я не працюю прем'єра, я працюю президента поки що.
Ви на мої питання.
Ви мені не поставили, ви робили коментар, але не сказали.
Моє питання полягало в тому, як можна говорити про діалог з опозицією і в той же час
порушувати всі можливі і неможливі парламентські процедури і правила гри. А також це стосувалося закону про всеукраїнський референдум.
Я дуже хотіла би, я дуже прагнула би, щоб той круглий стіл, який поляки вже тримають в музеї, був справді збудований і в Україні українськими руками. Але поки це неможливо. Ми мусимо, дозвольте, ми будемо все-таки вас ще якийсь час позичати того столу. Але ми будемо робити все для того, щоб його будувати. І сьогоднішній діалог, який, я вважаю, є доброзичливим діалогом між нами, дає нам можливість починати будувати той круглий стіл. Ми без нього не обійдемося. І не обійдемося ми без того круглого столу, не обійдемося ми без відмови від прямих образ, від звинувачень, від інсинуацій, від чорних піарів. Кажуть, що страждає лише опозиція. Я думаю, що не лише опозиція. Я недавно написала до Української правди відкритого листа, щоб спростували інформацію стосовно мене, і отримала дуже цікаву відповідь від редакторки пані Олена Притула, написала мені так: «Ви не попадайтесь на моєму путі, а то я боюсь, що себе не здержу». Це була відповідь редактора сайту на прохання моє або спростувати інформацію про те, що я начебто змушувала студентів ставити президенту якісь конкретні питання, або опублікувати принаймні мій відкритий лист і відкриті листи тих студентів, які брали в цьому участь, і які спростували, які сказали, що їм ніхто не казав, які питання вони мають ставити. Але таку відповідь я отримала від редактора сайту, який вважає себе сайтом добрих стандартів. Тому я думаю, якщо ми будемо відмовлятися від такої практики, якщо ми будемо відмовлятися від, знаєте, гострих кутів і шукати круглих форм, я думаю, в Україні все вийде. Я вірю в це. Я для цього йду в парламент. Дякую вам за увагу.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wszysta, ja rozumiem, że najchętniej byłoby tak, że przekształcamy to. Pani, przepraszam, tak powiem, pani minister Anna Herman jest niewątpliwie bardzo inteligentną osobą i odpowiedziała na te pytania, na które chciała odpowiedzieć. Ja przekroczyłem wszelkie możliwe dopuszczalne granice, bo nie wykorzystała w pierwszej rundzie swojego czasu, jest jedynym przedstawicielem władzy, więc daję forę w drugiej części, za co pozostałych prelegentów przepraszam. І тіле. Пан Ігор Гринів, прошу вас.
Не буду забирати стільки часу, хоча і не зможу залишитися в відповідях на питання в ролі експерта, якою старався бути при своєму першому виступі. Але не я порушив правила гри. Пані Ганна, яка сказала, що вона тут хотіла би представляти себе не партію регіонів, зробила все навпаки. Прийдеться за це дещо відповідати. Перше, що зробити. Я хочу пану Войцеховському свою відповідь дати. Ви буваєте часто в Україні. Що говорити про Україну? А говорити просто правду. Говорити правду, що в Україні авторитаризм. В Україні сьогодні при владі люди, яким більше зрозуміло риторика, яка існує в кримінальному світі, які грають з опозицією і з народом по правилах цього злочинного світу. Говорити правду, що в Україні сидить Тимошенко. Тобто говорити правду, що з цією Україною розмовляти на рівну не можна. Бо це є правда. Пані Ганна закинула, що голосували разом. Так, голосували разом. Більше того, не один раз. І кожен раз це правильно назвати. Розвели як котят. Тому що звикли, вибачте за тут фразеологію знов кримінального світу. Бо лохів не кинути, себе не поважати. І це робили не один раз. І опозиція виявилася лохами. Опозиція виявилася неадекватною до тих партнерів політичних, з якими має справу. Тому що при голосуванні за змішаний закон про виборів перед опозицією було поставлено ультиматум, про який, на жаль, опозиція ніколи правду не сказала. Або ми зробимо такий закон, що у вас не буде взагалі ніяких шансів, або ми голосуємо за цей закон і йдемо на вибори, де буде чесна гра. Чесної гри не вистачило. Тоді, коли зрозуміли, чесна гра йшла в ніч чи в день виборів. Коли зрозуміли, що результат не влаштовує, коли побачили не тільки екзит-поли, а результати по мажоритарних округах, вся ця маска чесної гри впала. Добирається кожен голос. Добирається голос жорстко. Добирається голос всіма можливими методами, які існують. Тепер, що повинна робити опозиція, яким чином, ну тут, слава Богу, що виборців опозиції менше, бо інакше би нам би взагалі тут не зібратися від докорів, бо вони були, більшість з них були би заслужені, на мою думку. Тепер, що робити опозиція? Перше, що робити, те, що робили і в Польщі, те, що робили всюди. Коли існують такі серйозні загрози і такі серйозні виклики, треба об'єднуватися. Сьогодні не є час для круглого столу. Сьогодні є, насправді, час для того, щоб відображати, в першу чергу, інтереси людей. І сьогодні опозиція на цей виклик може зробити тільки одне – об'єднатися. Я можу навести, на жаль, одну цифру. Тільки, і це може звучати як певний докір, але я найменше би хотів, щоб це сприйняв удар як докір собі, бо це і докір опозиції. Якби не було якби об'єднання йшло не тільки на дві політичні сили, «Свобода» і «Батьківщина», ну, а перед тим і «Фронт змін» і інші це, а поєднав себе удар, то в мажоритарних округах пряма арифметика по мажоритарних округах приводить, що ще близько 30 мажоритарних кандидатів автоматично би стали депутатами, якби від них не забрали голоси кандидати від, наприклад, партії «Удар». Це не є їхня помилка, це є наша спільна помилка. Ми знали, що ми робимо. На цих виборах треба консолідовувати всі сили, які можна. Я тепер по відношенню ще до зовнішньополітичних векторів і взагалі до ситуації у владі в Україні. Я прихильник того, що до влади в Україні повинні прийти патріоти. І я дуже хотів, щоб до влади в Україні на кінець-то прийшли справжні патріоти. Зараз у владі України дуже багато справжніх патріотів. Щирих, реальних патріотів Росії. І це вперше у владі України є така велика кількість патріотів Росії, які цього не стидаються, які відкрито про це говорять і преслідують свої політичні цілі. Звичайно, можна апелювати до опозиції. Що робить опозиція? Чому вона мовчить, коли харківський губернатор говорить про федералізм? Коли харківський, після цього чітко і ясно було сказано, Бендарчук, вибачте, це тільки ж проблема не опозиції. На сьогоднішній день, це є, на мою думку, цинічна все-таки позиція, коли, маючи всю інструмент влади, влада насправді йде на дуже складну гру, яку вона започаткувала в Україні, в тому числі підписавши харківські угоди. Що робить Росія на сьогоднішній день? Складається враження, що влада опирається тиску Росії. Так от, ситуація справжня є інакша. Росія просто з кожним кроком збільшує свій тиск. І кожен раз, коли влада каже, та в принципі ми вже готові отут-отут здатися на ваші умови, Росія просто ці умови збільшує. І оце те, що зараз відбувається в Україні. І оці загрози, які є, вони є дійсно серйозні для не тільки України, а й всього регіону. Звичайно, відповісти на це повинна в першу чергу Україна. Народ має достатньо інструментів. І якщо проаналізувати вибори, то кількість прихильників європейського вибору і кількість прихильників так званої української України з кожним роком зростає. Це пряма цифра, яку можна подивитися на результатах не соціологічних опитувань, а в першу чергу результатах виборів. Але шулерство, процвітає ще більше. І елементом цього ключового шулерства є спроба на наступних президентських виборах скасувати всенародні вибори президента. Ні при яких умовах, ні при якій політичній грі Янукович не буде обраний на другий термін. І шкода, пані Ганно, мені склалося враження, що я хотів би з вас бачити дійсно політичного діяча і дійсно патріота України, а не тільки прес-секретаря президента Януковича. Тому що тут, насправді, ситуація йдеться не про рейтинги Януковича чи навіть опозиції, а, на мою думку, тут йдеться про долю України. Дякую.
Дякую дуже. Пан Микола Княжицький.
Дякую. Дякую. Ми з Оксаною «Молоді політики» не знаємо, як діяти, може ми колись навчимося, але хочу запевнити всіх шановних людей, пані Ганно, це не ми були, правда, там без черги з паспортами, ми були взагалі, дякую. Значить, тепер можу продовжувати.
Ще тих паспортів не маєте.
Правильно, абсолютно вірно. Бо я так, і так ще хотів відразу запитати, пані Ганно, наскільки я, ви сказали, що ви не працюєте в Азарово, але працюєте в Януковичі. Я думаю, що ви народний депутат, обраний за партію регіонів, і Азаров є вашим номером один. Це так чи ні?
Пане Миколо, до того, ніж я візьму присягу, я мушу ще виконувати і передам справи. Я передаю зараз справи, тому ще працюю в Януковича. Я передаю справи своєму наступнику.
Ну, добре. Дякую. Тепер щодо деяких ключових питань, які тут звучали. Я думаю, дуже важливе питання, яке торкалося Юлії Тимошенко, тому треба чітко собі зрозуміти, що відбувалося з газовими контрактами і їхню природу. Це звучало в нас дуже мало протягом останнього часу, але це, з моєї точки зору, надзвичайно важливо. Справа в тому, що Україна, як і Польща колись, завжди була зав'язана на так звані газові гроші або гроші газових посередників. Просто Польща позбавилася цього дуже давно, давніше від України. А в Україні це продовжувалося до останнього часу. І ці газові гроші було те, що не давало нормально розвиватися режиму при Кучмі, бо вони, це були основні кошти, які ділилися в той час між керівництвом Росії і України, між Кучмою і російським керівництвом, і дозволяли проводити вибори. Ми пам'ятаємо роль в цьому колишнього керівника «Нафтогазу» Бакая, потім після цього з'явився пан Могилевич, який був в розшуку, потім пан Фірташ, і весь час був посередник в цій торгівлі. На жаль, за час правління Ющенка, я в той час не займався політикою і можу говорити як журналіст, бо тільки починаю нею займатися, були звинувачення в тому і було досить багато свідчень того, що пан Фірташ був схожий тоді до Ющенка, між Тимошенко і Ющенко був конфлікт і політичною метою Тимошенко було забрати цього посередника, який корумпував політичну систему, очевидно і політичних конкурентів, але загалом політичну систему з ринку. Тому те, що підписала Тимошенко в Росії, вона забрала посередника. Так, ціна справді прив'язувалася до певної формули. Але, якби ця ціна була справді непідйомною для України, то, думаю, не було би таких корупційних скандалів, які ми зараз маємо в Україні. Коли «Нафтогаз України», який і платить за ці російські гроші, краде з бюджету, про що пишуть українські журналісти, 200 мільйонів, ще інші мільйони, купуючи по завищених цінах, знову ж таки, через неіснуючих посередників, вежі для видобутку газу або ще чогось. Тобто корупція в нафтогазовій сфері продовжується бути найбільшою. Тому я ніколи не повірю, що не вистачає грошей виконати угоду, коли ці гроші крадуться в Україні. Для Заходу це, звичайно, дуже красиве пояснення. Тепер, що стосується, тут помічник пана Залєвського задавала запитання, що стосується позиції підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію. Ми з Борисом Івановичем Тарасюком спілкувалися вчора, і він мені сказав, що він справді дістав мандат від керівників Батьківщини на те, щоб представляти позицію Батьківщини. І пояснив мені, в чому полягає ця позиція, бо це рішення було прийнято буквально вчора. Вона полягає в тому, що, очевидно, опозиція є за асоціацію, за європейський вибір і за європейський шлях. Втім, підписувати угоду про асоціацію, закривши очі на те, що в цій країні існують політичні в'язні, існує вибіркове законодавство, існують інші речі, які від'єднують нас від європейського співтовариства, зробити вигляд, що цього не існує, було би неправильно. Тому українська опозиція хоче підписати угоду про асоціацію і знає, що інші країни, і ми про це читаємо в повідомленнях, такі як Швеція, такі як Німеччина, такі як багато інших країн, не підуть на підписання угоди з країною, де порушуються так жорстоко, як в Україні, демократичні процедури. Оскільки ми, так як і наші польські партнери, хочемо максимально швидкого підписання цієї угоди, то ми були б вдячні, якби польські колеги, хоча це справді наша справа, як сказав колега Гринів, але допомогли нам переконати українську владу виконати ці демократичні процедури. Тому ми за цю угоду, і вона може бути тільки тоді, коли ці демократичні процедури будуть відбуватися. Це щодо нашої позиції. Тепер було ще декілька запитань про те, що Україна зникла з міжнародної політичної сцени. Україна зникла з міжнародної політичної сцени з тих самих причин. Бо коли у Заходу були великі надії на Україну після Помаранчевої революції, а в тодішнього українського президента, попри всю нашу критику його, було чітко заявлено про зовнішній курс України, в той час ще про вступ до НАТО, про підписання угоди про вступ до ЄС в той час, то Україна активно намагалася цю політику проводити. Зараз, оскільки в Україні порушуються права людини і є багато інших недемократичних речей, український президент, на жаль, справді не є суб'єктом міжнародної політики. Бо він сам себе поставив в таку ситуацію. Йому вигідніше, щоб його політичні опоненти були у в'язниці, і ціною цього є те, що він утримує владу, але є ізольований разом з усіма нами, європейським співтовариством. Тому ми зможемо бути повноцінним об'єктом, лише в тій ситуації, коли справді з нами будуть рахуватися як з рівним демократичним партнером. На жаль, для нас. Те саме стосується і всіх реформ, бо реформа місцевого самоврядування є дуже важливою. Ми всі пам'ятаємо, попри те, минулі вибори 2010 року місцеві, де вперше увага міжнародних спостерігачів до цього була менша, але вперше були такі серйозні порушення на місцевих виборах, на яких відпрацьовувалися певні технології фальсифікації, які були вже застосовані на цих виборах. Після цих виборів ми бачили, коли абсолютно незаконно сесії міських рад, які були корумповані, знімали міських голів всупереч процедурі, а потім суди, і це є в багатьох містах, приймали незаконні рішення, оскільки ми не маємо судової системи. Тому і питання полягає в тому, що наше завдання зараз перейти від автократичного режиму до демократичного, від автократичної олігархії до демократії, для того, щоб втілити цілу низку різних реформ. В першу чергу реформу місцевого самоврядування. Але так само і реформу силових органів, і реформу, і всі інші реформи, які були проведені в Польщі. І тут справді відповідальність багато в чому лежить на опозиції, яка після Помаранчевої революції була демократичною формою правління, але реформ не проводила. І тому цей регрес, цей крок назад і на цих виборах, про що засвідчило міжнародне співтовариство, став можливим. Бо органи, скажімо, правопорядку не були реформовані. А про Віктора Януковича через незаконні рішення Конституційного суду ми повернулися до ще гіршої ситуації, бо в нас Служба безпеки України, навіть при Кучмі, була під контролем парламента. Зараз підпорядковується особисто одній людині – президенту. І тому ще до того часу, як я став політиком, за мною, як за журналістом, можна було слідкувати зранку до вечора на машинах і переслідувати інших наших журналістів. І якщо навіть при Кучмі парламент міг допомогти, то при Януковичу ніхто не допоможе. Були тут критичні запитання щодо права, щодо голосування. Ви запитували у Львові про ситуацію з Осташем. Була заява пана Ігоря Осташа про те, що існував такий випадок, нібито місцевий керівник штабу опозиції просив з нього певну суму грошей, 300 тисяч доларів, за те, що, щоб він балотувався під брендом опозиції, здається так. На цьому окрузі, між іншим, балотувався за коаліційною угодою, наскільки я пам'ятаю, представник партії Анатолія Гриценка. Політика, правильно я пам'ятаю, політика, який вважається одним з найморальніших там в українській політиці. Ну, в пресі, я не кажу, що я погоджуюсь, скажу, що в пресі про це пишуть. Значить, ну, але відомий політик, так, Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони. Наскільки я знаю, керівник місцевого штабу цю заяву спростував. І ніяких інших доказів, окрім заяви Осташа, не було. Це були просто його слова. Для мене виглядає, очевидно, це неприйнятно і жахливо, якщо таке було. Хоча я не думаю, що керівники місцевих осередків чи місцевих штабів недавно призначені, мали такий великий вплив на формування списку. Це справді була міжпартійна угода, і тому цей номер був відданий іншим. В мене, як знову ж таки, в людини, яка в той час була осторонь політики, було дуже багато запитань до формування списку, але немає так само жодних доказів, яким чином було в цій ситуації. Значить, якщо так було, то очевидно, що це невірно, але не, ну, не, не переконаний я в цьому, скажімо так. Значить, було запитання, справді, Мартіна Войцеховського. Можу тільки підтримати Ігоря Гринєва. Найгірше, що ми можемо зробити, це закрити очі на те, що відбувається зараз в Україні. Це закрити очі на політичних в'язнів, закрити очі на відсутність судової системи і сказати собі, що так, з Україною підпишуть угоду про асоціацію. На жаль, не підпишуть. Це дуже великий виклик, який стоїть перед нами, перед новим парламентом. Він є непростим. Він справді дуже складний. І от, між іншим, та боротьба, тут Вікторія Сюмар запитувала про особисте голосування. Я маю надію, що більшість людей тут знає, про що ми говоримо. Але, мабуть, тут є спостерігачі, які не знають. Тобто, в нашому парламенті прийнято, і раніше, на жаль, заради справедливості скажемо, що це було і серед влади, і серед опозиції. Тут є от легендарний депутат, тепер Олесь Донії, який протягом минулого скликання був єдиним, хто особисто голосував. Протягом всього скликання, потім до нього доєдналися інші колеги. Це справді так. Сидить 5 чоловік, депутатів в залі немає, вони займаються бізнесом, в них конфлікти інтересів, вони займаються невідомо чим. І ці 5 чоловік за 30 інших натискають кнопки по тому, як їм махне керівник як цієї фракції, як йому сказали голосувати. Чому опозиція вимагає зараз особистого голосування? Тому що це може зупинити корупцію в парламенті. По-перше, ми всі зобов'язалися, що ми самі будемо це робити, бо раніше і опозиція це не робила. Всі зобов'язалися, що будемо це робити самі. По-перше, це вимога Конституції. По-друге, ніхто не уповноважував одного депутата голосувати за іншого. Це все одно, що депутат прийде на таксі до парламенту, або хоча вони на мерседесах їздять, або на своєму мерседесі, зайде його водій і за нього буде голосувати. Бо права іншого депутата і водія є абсолютно однакові. Очевидно, це фарс законотворчої діяльності. А коли людині особисто перед камерами доведеться натискати цю кнопку, то владі, яка хоче на нього... Так вони забрали всі картки, один раз домовилися, його бізнес не рухають, на нього не тиснуть, і весь час за нього голосують. А так їм доведеться кожного разу з ним домовлятися. То є питання, або в них гроші закінчаться, або в нього совість прокинеться. Так що, тому це справді надзвичайно важливе і принципове запитання. У мене є принципове положення. І в мене є дуже велика надія, що Партія регіонів на це погодиться, бо там справді є досить багато теж патріотів України. І коли ми говоримо про ту чи іншу партію, чому я підтримую, що в нас має бути круглий стіл, український круглий стіл, без порозуміння з патріотично налаштованими людьми в Партії регіонів, які готові змінитися так само, як змінюється опозиція, досягти чогось буде складно, і це буде перший приклад порозуміння. Оце от голосування. Це нібито дрібниця, але це справді, якщо Партія регіонів на це піде, вона покаже своє бажання до виконання Конституції хоча б в чомусь і до діалогу з опозицією. Дякую.
Дякую дуже. І пані Оксана Продан, прошу дуже.
Спасибі. Насправді я почну з того, що голосування особисте є принциповим питанням. І якщо Партія регіонів на це не піде, ми вже маємо ряд дій, які будемо застосовувати в новому парламенті для того, щоб змусити їх все-таки це робити. А дам відповіді тільки на ті питання, на які ще не було відповіді, які стосуються, можливо, тільки удару. Стосовно відкритих партійних списків, це позиція удару. Ми за відкриті партійні списки на наступних парламентських виборах. Стосовно місцевого самоврядування, для нас це теж одне з першочергових завдань. Це і з одного боку автономне, це знову ж таки демонополізація, тому що можливість самофінансування, перекладення тих повноважень, які сьогодні лежать на місцевих органах самоврядування, на їх самофінансування і залишення коштів, які заробляє та чи інша територія саме у них, тому що сьогодні у нас є області, які не отримують коштів взагалі. І прем'єр-міністр говорить на питання стосовно того, чому вони перераховують з казначейства кошти, каже, що керівники погано просять. Це неприпустимо. Стосовно клімату підприємництва. Те, що я є четвертим номером, була четвертим номером в виборчому списку «Удару», говорить про те, що партія «Удар» саме до малого середнього бізнесу має особливе позитивне відношення, і чому не були введені зміни раніше. Я була громадським діячем, але працювала саме в цій сфері, саме тому, що не були проведені оті системні зміни, про які сьогодні вже я говорила, і які є в нас в програмі, які повинні бути першочерговими, підготовка яких повинна бути першочерговою для всієї опозиції до зміни режиму Януковича. Чому? Тому що корупційна бюрократична машина працювала і продовжувала працювати. Ті рішення, які приймались, вони не вбивали радянську машину, радянську систему. Незважаючи на те, що на коментар, який був колеги, насправді сьогодні, яку ми маємо взагалі систему регулювання бізнесу, і не тільки бізнесу, всього, що є в Україні, це радянська система, яку ніхто не відміняв, на яку протягом 21 року наслоювали, накладали бізнес-інтереси, чиновницькі інтереси в регулюванні додатковому. І ми маємо таке велике скупчення регулювань, виконати які законно неможливо. Просто, от якщо бізнесмен реально хоче працювати в білу, як у нас це кажуть, якщо він не має величезних коштів для юридичного супроводу, тобто зразу я малий середній бізнес відкидаю, у нього шансу пройти немає, тому що його або пожежники, або санепідемстанція, або податкова на якомусь етапі в будь-якому випадку роздягне, як мінімум роздягне. Тому обов'язкова радикальна, слово радикальне в нас зараз не модно, кардинальна зміна саме системи. Коли система бюрократична буде зломана, тоді можна буде говорити про вільну роботу бізнесу. Питання про гроші за участь у виборах сказали, про референдум. Насправді, дійсно, те, що сьогодні прийнятий, знову ж таки, партію регіонів закон про референдум, це величезний ризик для демократії і для наступних виборів більш-менш демократичних в майбутньому в Україні. Тобто, який план дій? В залежності, наш план дій по цьому закону, по референдуму, залежить від того, наскільки партія регіонів погодиться сама чи не сама голосувати в парламенті. Якщо партія регіонів буде голосувати особисто, у нас є один план, який ми плануємо, одні заходи по зміні цього закону. Якщо ж партія регіонів відмовиться голосувати в парламенті особисто кожен за себе, тоді боротьба з законом про референдум буде доключена до загальної боротьби уже і опозиції, і суспільства проти партії регіонів. Тобто різні схеми, які ми будемо застосовувати для того, щоб зберегти право виборів в 15-му році президента, а потім і всіх інших органів влади. З тих питань, які не були, на які не давалися моїми колегами відповіді, я відповіла на всі. Я єдине, що хочу просити нашого модератора, користуючись нагодою, хочу задати одне питання пані Герман. Ви в своєму виступі сказали про те, що ви однозначно за дотримання закону, про те, що порушення закону і Конституції є неможливим. Ви так само, як і я, обрані до парламенту. Скажіть, будь ласка, ви особисто будете голосувати персонально за всі закони, які будуть розглядатися, за всі рішення Верховної Ради? І що ви будете робити особисто, якщо ваші колеги по фракції будуть голосувати не персонально? Дякую.
Дякую вам за можливість мати заключне слово. Я хотіла просити про це, але ви самі мені дали таку можливість. Якщо ви читаєте українську пресу,
прохання такі вже тепер.
Я дуже коротко. Дуже я вмію говорити коротко і страшно. Якщо ви читаєте українську пресу, я кілька тижнів тому заявила в одному з прямих ефірів одного з українських телеканалів, і це було всюди надруковано, що я буду голосувати виключно сама своєю карткою, ніколи нікому не буду доручати, що я робила, в принципі, майже завжди і в минулому парламенті. Але я не про це хотіла в заключному слові говорити. Я хотіла нагадати, що референдум про незалежність України була проголосована на всеукраїнському референдумі. Треба про це пам'ятати. Боротися треба не з референдумами, боротися треба за підвищення свідомості суспільства, яке би голосувало на референдумах і не дало використати, зловживати референдумами. Ось за що треба боротися. А боротися проти референдумів, цілий світ живе на референдумах, Швейцарія живе на референдумах і розбудовує, і довела свою демократію до досконалого рівня. І я думаю, що треба пам'ятати, що українська незалежність була проголошена всеукраїнським референдумом, і треба змагатися за те, щоби підтверджено І треба змагатися за те, щоб свідомість суспільства була такою високою, щоб ми не боялися законів, щоб ми розуміли, що наші люди, наше суспільство не дозволить і не піде на жодні фальсифікації ані під час виборів, ані під час референдуму. Висока свідомість суспільства – єдина запорука розвитку і зміцнення демократії в Україні. Дякую вам усім за цю розмову.
Дякую дуже. Proszę Państwa, dziękując bardzo prelegentom wszystkim za bardzo wyczerpujące i niezwykle interesujące przedstawienie sytuacji, własnego poglądu na rozwój sytuacji na Ukrainie, odpowiedzi na pytania albo brak odpowiedzi na pytania, które są odpowiedziami na pytania. Co do natomiast referendum, to jeśli pani Hanna Herman mówiła dużo o przykładzie polskim, to w ciągu 22 lat niepodległości były 3 referendum. Pierwsze referendum dotyczyło, jak prywatyzować. W drugim referendum przyjmowaliśmy konstytucję, a w trzecim akceptował naród przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. To jeśli chodzi o polski przykład. Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom za niezwykłe kompetentne przedstawienie sytuacji. Państwa wszystkich zapraszam na lunch.